Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Maafisa wa Ukraine wanasema Russia imeendelea kurusha makombora kwenye maeneo ya makazi na majengo ya serikali katika mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv leo Jumatano. Video iliyotolewa na wizara ya Ukraine ya hali ya dharura imeonyesha makao makuu ya wizara ya mambo ya ndani mjini Kharkiv yakichomeka, huku wazima moto wakijaribu kuzima moto huo. Idara ya dharura ya Kharkiv imesema baadaye kwamba watu watano waliuawa leo Jumatano katika mashambulizi ya makombora katika mnara wa Babi Yar, mahali ambako kulitokea mauaji ya watu 1033 yaliyofanywa na Wanazi. Jumanne, watu sita waliuawa katika shambulio la kombora dhidi ya jengo la kikanda la serikali mjini Kharkiv. Hayo yakiarifiwa, wanajeshi wa Russia wanasema wameuteka mji wa bandari wa Kherson kwenye bahari ya Black Sea leo, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema Moscow inataka kuiangamiza nchi yake. Serikali ya Nigeria imeanzisha leo mpango wa kuwaondoa raia wake waliokwama katika nchi jirani za Ukraine baada ya raia hao kukimbia uvamizi wa Russia. Nchi za Kiafrika zimekabiliwa na changamoto ya kusaidia raia wake waishio Ukraine ambao walivuka mpaka kuelekea Poland, Romania na Hungary, haswa baada ya taarifa kwamba baadhi yao waliodhulumiwa na kuzuiliwa mpakani. Ndege za kusafirisha raia hao wa Nigeria zilikuwa zinatarajiwa kuondoka leo zikiwa na uwezo wa kurejesha nyumbani watu 1,300 kutoka Poland, Romania na Hungary, wizara ya mambo ya nje ya Nigeria imesema katika taarifa. Katibu mkuu kwenye wizara ya mambo ya nje ya Nigeria, Gabriel Adula, amesema kundi la kwanza la waliondolewa kutoka nchi hizo jirani za Ukraine linatarajiwa kuwasili Nigeria Alhamisi. Balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini alisema wiki hii kwamba kuna wanafunzi 16,000 kutoka Afrika nchini mwake, lakini wengi ni kutoka nchi ambazo hazina ubalozi nchini Ukraine na hivyo kufanya hali kuwa ngumu. Wizara ya mambo ya nje ya Nigeria inasema kuna wanafunzi 5,600 wa Nigeria huko Ukraine. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uchumi wa Sudani kwa mara nyingine umedidimia baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba, huku mauzo yake yakiporomoka kwa 85% kulingana na Benki ya Taifa, nayo sarafu yake ikipoteza thamani kwenye soko la magendo. Kutokana na kusimamishiwa misaada kutoka nje ya mabilioni ya dola, serikali inayoongozwa na wanajeshi ilipandisha bei na kodi kwenye kila kitu, kuanzia huduma za afya hadi mafuta ya kupikia, ongezeko la bei ambalo limewakera sana wananchi. Mzozo wa kiuchumi wa Sudani wa muda mrefu uliosababishwa na miongo kadhaa ya vita, kutengwa na vikwazo vya kiuchumi, ulionyesha dalili za afueni kabla ya mapinduzi, sasa leo umekuwa tishio kubwa la mzozo mpya wa kibinadamu, wakati wananchi wake wanakabiliwa na machafuko mengine na ongezeko la viwango vya njaa. Viongozi wa kijeshi wameshindwa kumteua waziri mkuu na maandamano yamepamba moto kwa miezi kadhaa. Amin Shebeika, ambaye ni mmiliki wa benki mjini Khartoum, anasema mzozo wa kisiasa unaathiri biashara zote. Idara za dharura nchini Australia ziliwaamuru baadhi ya wakazi wa mji wa Sydney kujiandaa kukimbia Jumatano, huku mvua kubwa ikinyesha kwenye pwani ya mashariki mwa Australia na kuifunika miji kwenye maji ya mafuriko, kuua watu 13 na kuwaweka maelfu ya wengine hatarini. Mvua kubwa iliyonyesha kwa wiki nzima imejaza mito na hifadhi za maji kufikia kiwango cha kupasuka na kusababisha hali mbaya katika eneo la kilomita 800 kutoka mji wa Brisbane hadi Sydney. Zaidi ya onyo 30 za watu kuondoka zimetolewa na mabwawa kadhaa yamefurika, huku mengine yaliyo karibu na Sydney yakiwa katika hatari ya kupasuka. Bwawa la Warangamba ambalo linagawa 80% ya maji katika mji huo lilianza kumwagika mapema Jumatano. Jaji mmoja huko Afrika Kusini leo Jumatano ameamua mwanamfalme Misuzulu anaweza kutawazwa kama mfalme wa Wazulu, lakini akasitisha utekelezaji wa wasia wa urithi wenye utata wa baba yake. Mfalme Goodwill Zwelithini alifariki mwezi Machi mwaka jana akiwa na umri wa miaka 72 baada ya kutawala kwa miaka 50 akiwaacha wake zake sita na watoto 28. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio naendelea na mwenzangu BMJ Moridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hotuba ya Rais wa Marekani Joe Biden ya hali ya taifa, maarufu State of the Union, aliyoitoa jana usiku hapa Washington.
He thought he could divide us at home.
Alidhani angeweza kutugawa hapa nyumbani kwenye bunge la taifa hili. Alidhani kuwa angeweza kutugawa huko Ulaya pia. Tumeungana na hicho ndicho tunachofanya.
And that's what we did. Na katika sehemu ya pili tutalenga msako mkubwa wa magari unaofanywa na mamlaka ya usafiri nchini Kenya, NTSA, baada ya ajali kusemekana kuongezeka, ajali za barabarani katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Wa Marekani Joe Biden jana ametoa hotuba ya hali ya taifa, maarufu kama State of the Union Address, ambayo hutolewa kila mwaka na rais aliye mamlakani. Kati ya mengine aliyozungumzia ni hali ilivyo nchini Ukraine baada ya Russia kuivamia nchi hiyo, na inaendelea na uvamizi huo hivi tunavyozungumza. Alizungumzia mfumuko wa bei ya bidhaa hapa Marekani, na vile vile hali ya virusi vya corona, na pia akazungumzia kwa kifupi mswada wake ambao unalenga kuimarisha hali ya maisha ya Wamarekani. Msikilizaji, tutaangalia hili kwa kina zaidi kwa sababu ni mengi aliyoyazungumza. Lakini kabla ya nimkaribishe mchambuzi wetu Dr. Timothy Sadera, namuona yuko tayari kwenye laini ya simu akiwa jimbo la Georgia kule mjini Atlanta. Kwanza tupate ripoti hii iliyotayarishwa na mwenzangu Hadija Riami.
Huku rais wa Russia Vladimir Putin akiendeleza mashambulizi kwenye miji ya Ukraine kama vile Kharkiv na Kyiv, rais wa Marekani Joe Biden alisimama ndani ya bunge la Marekani na kuambia wa Marekani kwa dunia iliyo huru imeungana dhidi ya uchokozi wa Putin.
The free world is holding him accountable.
Dunia iliyo huru inamwajibisha pamoja na mataifa wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya ikiwemo Ufaransa, Ujerumani, Italy pamoja na nchi kama vile Uingereza, Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand na wengine wengi, hata Uswizi wanaipa maumivu Russia na kuwaunga mkono watu wa Ukraine. Putin hivi sasa ametengwa katika dunia kuliko ilivyowahi kuwa hapo kabla.
Biden alisema Putin alifanya mahesabu mabaya wakati alipoanzisha uvamizi wake kwa jirani yake.
He thought he could divide us at home.
Alidhani angeweza kutugawa hapa nyumbani kwenye bunge la taifa hili. Alidhani kuwa angeweza kutugawa huko Ulaya pia. Tumeungana na hicho ndicho tunachofanya.
And that's what we did.
Biden alisema itachukua muda, lakini Marekani na washirika wake NATO watabaki wakiwa wameungana, na uhuru ndio utashinda dhidi ya udhalimu. Biden hakuzungumzia suala la kuondoka ghafla nchini Afghanistan Agosti mwaka jana, lakini katika majibu ya Republican alizungumzia kuhusu hotuba ya Biden. Governor Kim Reynolds wa Iowa alimshutumu rais kwa kile alichokiita kushindwa kwake huko.
The disastrous Afghanistan.
Ilikuwa ni vurugu tupu wakati wa kuondoka Afghanistan. Imesababisha maisha ya Marekani kupotea. Aliwasaliti washirika wetu na kuwaimarisha maadui zetu.
Wataalamu walisema kutokana na mzozo wa sasa inaeleweka kwamba Biden alijikita sana katika sera ya mambo ya nje katika hotuba yake ambayo ilizungumzia kuhusu Ukraine, ingawaje bado kuna mambo mengi hayana uhakika.
So now it's a moment.
Kwa hiyo kwa wakati huu nadhani Biden amedhibitisha kuwa ana ujuzi mwingine na dhamani, lakini yote anategemea jinsi atakavyoshughulikia swala la Ukraine.
Mtaalamu mwingine ameiambia VOA jambo chanya kabisa ni majibu yasiyoelemea upande wowote aliyopata Biden kwa matamshi yake kuhusu Ukraine, na atatupiwa jicho huko Moscow.
Suala la sera ya mambo ya nje ni ishara muhimu sana. Putin atakuwa anaangalia kuona kama kuna mgawanyiko wowote au mazingira yasiyo mazuri katika siasa za Marekani. Nadhani kila mtu hapo ndani kwenye bunge, sio tu Biden, lakini kila mtu alifahamu huu si wakati wa kutuma ishara.
Biden aliweka bayana kwa Marekani hatapeleka wanajeshi ndani ya Ukraine, lakini ameapa kwamba yeye na washirika wanachama wa NATO watalitetea eneo la NATO. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Shukran sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Basi kama nilivyokuahidi, msikilizaji, tutaungana na mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za kimataifa, yuko hapa hapa nchini Marekani katika jimbo la Georgia mjini Atlanta, Dr. Timothy Sadera. Tuanzie hapo hapo walipoachia Khadija Riyami. Umesikia jinsi maelezo hapo, na wewe pia ulitazama, ulikuwa unafuatilia kwa karibu yale yaliokuwa yanaendelea katika bunge la hapa Marekani ama ukumbi ambako alitoa hotuba hii Rais Joe Biden. Kitu kimoja ambacho na kinazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari ni kwamba alipokuwa akilizungumzia swala la hali ilivyo nchini Ukraine, muda wote huo, na alichukua dakika kadhaa kulizungumzia hilo, alionekana kushangiliwa na pande zote mbili, hali ambayo kwa kawaida hapa Washington huwa ni nadra kupata kwamba pande zote mbili zinaungana pamoja kusimama kama taifa. Unasemaje?
Asante kaka. Kulingana na taarifa hii aliyoitoa ama hotuba yake ni kwamba aliweza kuzungumzia kweli kiwango na msimamo wa Marekani katika jambo hili. Manake hakuchukulia upande mmoja, eti wengi wakitarajia kwamba Marekani ingejihusisha katika vita moja kwa moja, lakini alionelea kwamba Wamarekani hawatapigana moja kwa moja na Russia, lakini wataunga mkono mataifa yote ya NATO. Kwa hivyo wanaunga mkono Ukraine, na jambo hilo liliwafurahisha wengi.
Na hii ni manake kwamba wengi hasa katika bunge ama wanasiasa kwa jumla hapa Marekani wanapendelea ama wanafurahia na jinsi anavyoshughulikia suala hili. Ni kweli?
Ni kweli. Manake sasa hivi ameonyesha na kudhibitisha kwamba lazima Urusi ichukuliwe hatua, ijapokuwa bado kuna wengine wanamkashifu ya kwamba hana ule udhibiti wa kusimama na kumwadhibu Putin kama vile nchi ya Canada na nchi nyinginezo ambazo zimeamua kabisa kukatilia mafuta, jambo ambalo litaweza kudhuru sana uchumi na pia kumdhuru Putin.
Amekuwa akishutumiwa hata kabla ya hotuba hii kwamba labda anaangazia masuala mengine ambayo hayawasaidii wa Marekani moja kwa moja. Sasa hivi tunavyozungumza, Timothy, unajua hata hapo ulipo nchini mjini Atlanta, unajua hali ya bei ya vyakula na vifaa na bidhaa za matumizi ya kila siku imeendelea kupanda. Sijui kama ni hapa tu Marekani, lakini hapa Marekani anashutumiwa sana kwamba hali ya maisha inaendelea kupanda. Sijui ulionaje wakati anazungumzia suala hilo, lilipokelewa vipi?
Jambo hilo halikupokelewa sawa, wakati nilikuwa nikifuatilia taarifa za waandishi wa habari amba waandishi waliokuwa wakiwaandikia marais waliopita na watu wakuu, waliweza kumpa grade ya C. Manake ni kwamba hakuzingatia ule uchumi kuona je ni nini ambacho kitamfaa mwananchi wa katikati. Lakini yeye bwana Biden anazungumzia kuhusu kuinua maisha ya mtu wa kati, manake matajiri ndio watoza kodi, lakini bado pale kuna kipaumbele upande ule mwingine kwamba watu angali wanateseka, uchumi unazidi kuongezeka, mafuta yameongezidi kupanda, kwa hivyo watu wengi bado wanateseka. Jambo hilo limewafanya wengi wakamuita anamuita kwa mfano niseme baba mpole, yani hadhibiti kile ambacho kinachostahili kudhibitiwa kwa wakati ulio.
Swala lingine muhimu alizungumzia bila shaka ni kuhusu virusi vya corona. Hapa Marekani kuna hali ya afueni, kuna tofauti kubwa kati ya leo na ilivyokuwa mwezi mmoja tu uliopita. Na kwa kauli yake mwenyewe kasema ndio virusi vya corona vitakuwepo, lakini havita dhibiti jinsi watu wa Marekani wanaendelea na maisha yao. Na hata unakumbuka pia Sadera kwamba wakati wa hotuba hiyo hapa Washington DC waliondoa ile amri ya kuwa na unavaa barakoa wakati uko ndani ya jengo, na hivyo basi wengi waliokuwepo hawakuwa na barakoa. Ni vipi hili linazungumzwaje, hasa wakati unajua kwamba alishakosolewa hapo awali kwamba hawakuwa na msimamo thabiti?
Jambo la kwanza tunaona kwamba hili jambo la kuvalia barakoa hapa Marekani limekuwa ni jambo la siasa. wengi kati wa Republican na wakuamini ya kwamba tukiangalia majimbo kwa mfano vile Florida, Texas na kwingineko. Haswa mwenyewe mimi mwenyewe nilikuwa Florida weekend hii, na kule hawavalii barakoa kabisa. Unaona kulikuwa na kongamano nyingi, kuna michezo mingi kwenye ufuo wa bahari, lakini utakuta ya kwamba wengi wanapinga kuvalia barakoa. Kwa hivyo wengine waliona ya kwamba kushurutishwa kuvalia barakoa ni kama kuwashurutisha kuwanyima haki zao. Kwa hivyo jambo hilo, kuondolewa kwa barakoa katika jimbo kuu ama katika bunge, ni kuonyesha ya kwamba watu wanastahili kuwa huru, na ni lazima angeweza kuinama, kwani mtaka cha ufunguni sharti ya iname. Jambo hilo limeweza kumtilia mkazo, na wengi wamemkosoa sana kwamba hana msimamo. Pia tukiangalia shida iliyopo sasa hivi CDC inakuwa kigeugeu, mara valia barakoa, mara wasivalie, mara wanageuza kulingana na siasa. Jambo hilo linamtia madoa sana bwana Biden na pia Democrat, kwa sababu wana Republican wachukulia jambo hilo kama sasa kizingitio.
Vizuri, tueleze hapa kwamba hali ya maisha hapa imebadilika kwa kiasi kikubwa, na watu ni kama wanarudi katika shughuli zao za kawaida. Ni kuonyesha kwa kiasi kikubwa udhibiti uliopo kuhusiana na virusi vya corona, hasa kwa sababu ya chanjo ambazo Wamarekani wanaendelea kuzipata. Tukimalizia Sadera.
Ah, kweli. Na niposa Rais Biden akazungumzia kwamba ikiwezekana sasa hivi wataanzisha miradi ambapo watu wataweza kupata zile chanjo ama kwenye zile tende za virusi hivyo ama vya corona bure. Kwa hivyo ametilia mkazo kwamba Marekani inataka kudhibiti hali ya afya ya wananchi wote. Kwa hivyo ataweza ama watu wameungana, na haswa kataja kampuni ya Pfizer na wengineo, ambao wakasema sasa hivi mipango ni kuweza kuwasaidia Wamarekani wote kupata madawa haya bila malipo. Kwa hivyo mpango huu kifaulu utakuwa mzuri sana. Na pia ndugu, tusisahau ya kwamba alizungumzia kuhusu uwekezaji na pia kutengeneza barabara na mambo kama yale, jambo ambalo wengi wanamlaumu ya kwamba hakuzingatia kile ambacho kinawasumbua wananchi na jinsi ya kuinua maisha. Kwa hivyo virusi vipo, lakini anasema kwamba baada ya kufanyika na kujenga viwanda vingi na kuweza kutoa zile dawa zaidi, zitaweza kuwafaa Marekani pote.
Ni kushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kuzungumza nasi kwa leo.
Asante kaka.
Msikilizaji, Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, jimbo la Georgia, hapa Marekani, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Lakini naomba usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Katika sehemu hii ya pili, wenzangu kutoka Mombasa nchini Kenya, Amina Chombo na Liberty Collins Adede, wanaangazia msako wa kitaifa unaoendeshwa na mamlaka ya uchukuzi wa barabarani NTSA kuimarisha usalama kwa abiria na watumiao barabara za Kenya, hasa baada ya takwimu kuonyesha kwamba ajali za barabarani zinaongezeka kwa kasi nchini humo. Kazi kwenu Liberty Adede na Amina Chombo.
Asante sana wenzetu, kama ulivyogusia, ni msako ambao umelenga magari yote nchini Kenya, kiwemo magari ya umma, magari binafsi, tuktuk na pia pikipiki maarufu bodaboda. Na kwa yale ambao maafisa hao wa NTSA ama mamlaka ya uchukuzi wa barabarani nchini Kenya wanaangazia haswa sana ni bima ya magari. Pia wanaangazia magari mabovu, je, linafaa kuwa barabarani? Kando na hiyo, wanaangazia na kuangalia vidhibiti mwendo kwa magari ya uchukuzi wa umma, ambayo ni lazima yaende kwa mwendo usiozidi kilomita 80 kwa saa. Na pia wanaangalia magurudumu ya magari, mishipi kwa abiria, ile mikanda ukiketi ndani ya gari iwe kwamba abiria amefunga mikanda, na pia stakabadhi na leseni za madereva na makondakta, yani wale wasaidizi katika magari ya uchukuzi wa umma. Haya ndiyo mamlaka ya uchukuzi wa barabarani inaangazia sana kwenye msako huu unaoendelea nchini Kenya.
Na labda mtu anauliza ni kwa nini msako huu unafanywa na utangazia mwezi mzima, hasa wakati huu ambapo tunaelekea katika sikukuu ya Pasaka. Ni kutokana na takwimu ambazo zimekuwa zikijionyesha katika mtandao wa mamlaka ya uchukuzi wa barabarani. Utaona kwamba mwaka 2020 Kenya ilirekodi vifo 3,707 ambavyo vilitokana na ajali za barabarani, huku mwaka 2021 vifo hivyo vikaongezeka hadi 4,347. Kati ya mwezi Januari mwaka 2021 hadi Februari 21 ilikuwa ni vifo 612. Lakini takwimu zinaonyesha kati ya Januari 2022, yani mwaka huu tuliopo, hadi Februari 22 mwaka 2022 tuko na idadi ya vifo 706 ambao vilitokana na watu kupata ajali barabarani. Hivyo basi msemaji wa serikali Cyrus Oguna akasema kwamba ikiwa miezi miwili ya kwanza mwaka huu tayari kumerekodiwa vifo 706, hii inamaanisha kwamba ikifika mwisho wa mwaka huenda idadi hii ikazidi hadi watu 5,000, ndipo sasa wakaanzisha msako huo. Jingine ni kwamba unaangalia, anasema kwamba takwimu hizo hizo zinaonyesha katika miaka hiyo miwili 2020 2021 watu 9,000 walifariki, huku kukiwa na wale waliopata majeruhi kufikia watu 30,000, ambapo hapa kuna watu wamepata ulemavu wa kila aina kutokana na ajali za barabarani, na hizi zinasababishwa na wote wanaotumia barabara ikiwemo mpita njia na wale ambao wanatumia barabara kupitia tuktuku pamoja na magari ya umma na hata yale ya kibinafsi.
Tumsikize kanali mstaafu Seira Soguna ambaye sasa ni msemaji wa serikali ya Kenya akizindua rasmi msako huu ama kampeni hii ya mwezi mzima kuangazia uchukuzi nchini Kenya.
Gari ya kibinafsi ni kilomita ngapi? 110 kama nimekosea. Kwa saa moja wanaenda 115, 120. So they do cost benefit analysis. Cost benefit analysis meaning wanajua kwamba nikishikwa labda nitapenda shilingi 200, nitaacho nitapigia bwana Oguna simu, nitaacho nitapigia bwana Ombugu simu, nitaacho nitapigia bwana Njagi simu, nitaachwa. So tunasema kama serikali kwamba iwapo utapatikana katika zoezi kama hili, ole wako maskini. Gari itafungwa, wewe mwenyewe utaenda kutini, utapigwa fine.
Ni sauti yake kanali mstaafu Cyrus Oguna ambaye sasa ni msemaji wa serikali ya Kenya akiangazia msako huo. Amina, kwenye takwimu hizi zinaonyesha kwamba ajali nyingi zinatokea sana kuanzia siku ya Jumatano na hasa sana Ijumaa, alafu wikendi nzima, na masaa ambako ajali hizi zinatokea sana ni kuanzia saa 12 jioni na hadi saa 4 usiku. Hapo ndipo unapata ajali hizo zimehusisha sana waendesha pikipiki na wale ambao wanatumia barabara kwa miguu,
na hiyo imesababishwa na utumizi wa madawa ya kulevya ama wengine pia pombe. Kumbuka kuna kipindi ambapo Kenya kulikuwa magari yakipita lazima
wapime kiwango cha pombe.
Na walikuwa wakipima kiwango cha pombe, na hii ikaje ikapigwa marufuku. Watu wakasema kwamba kifaa kile hakikuwa na afya ama haikuwa vizuri kwa afya ya binadamu, maana kinaikuwa kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine. Na wakati hata COVID ilikuwa haijafika, lakini kulikuwa na wasiwasi kwamba kuna maradhi kama kifua kikuu na ambayo labda pengine mtu angeambukizwa. Vile vile jambo jingine wanasema ni wale ambao wanakwenda mbio kupita kiasi, na kuna wale wanaopenda kutumia simu za mkononi. Yuko katika usukani, alafu huku anatumia simu yake, yani hana ile makini ya kwamba yuko katika barabara. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo wamezitaja. Lakini vile vile, kabla niweke sauti yake bwana Opere Nyaoya ambaye ni mhandisi naibu mkurugenzi wa NTSA Kenya, anasema kwamba kuna haja ya zile taasisi ambazo zimepatiwa mamlaka ya kutengeneza barabara ikiwemo KURA, KERA na KENHA kuhakikisha kwamba zile barabara ambazo zina matatizo basi zinashughulikiwa, na kama ni kuwekwa bumps, yani vile vilima katika barabara, na vile vile masuala haya kuweka daraja la miguu, kuhakikisha kwamba kumewekwa signs kuonyesha kwamba pale mbele kuna kitu hiki ili wengine wasipate ajali. Wacha tumsikize anayapi zaidi haya.
KERA kuhakikisha ya kwamba the roads which might not be in good condition zimewekwa sawa sawa, because ajali zingine zinasababishwa na the road condition.
Ni sauti yake Opere Nyaoya ambaye ni naibu mkurugenzi wa NTSA Kenya.
amegusia jambo muhimu sana, hasa sana kuhusu jinsi ya kuweka ishara barabarani na pia sehemu maalumu za watu kuvuka. Lakini kando na kwamba sehemu fulani maalumu zimetengezwa za watu kuvuka, unapata Wakenya hawafuati pale. Labda barabara ni sehemu ambayo inaruhusu magari kwenda kasi sana, mm-hmm. lakini Wakenya utawapata hasa na barabara za Nairobi wanavuka yale vile vidhibiti ama barriers ambazo zimeweka barabarani na kuhatarisha maisha yao. Vifo vingi sana vimetokana kwa hatua hiyo, ambapo magari yamewagonga wale watu wametumia sehemu mbaya kuvuka. Na licha ya serikali imetia juhudi kubwa sana kuimarisha hali ya barabara kote nchini, na sehemu nyingi barabara zimeweza kuimarisha imarishwa isipokuwa mashambani ambapo barabara bado ni zile za mchanga.
Naam, na vile vile utapata kwamba wananchi pia wanalaumiwa kwa sababu ikiwa tayari umewekewa sehemu ya kupita, mbona usitumie sehemu hiyo? Lakini pia kulikuwa na maoni chanya kuhusiana na swala hili la operation ama msako ambao unaendelea katika barabara zetu. Pata fursa vile vile kuzungumza naye Simon Kazungu ambaye ni mwanaharakati, na japo anaona kwamba ni vizuri kufanyika kwa msako huu, yeye kwake anaona kwamba ndio ikawa NTC wataongeza sababu ya watu kutumia rushwa ili kuepuka masuala haya.
Hawa watu watambii ukweli, kwa sababu NTC hao ndio wanapeana stickers, hao ndio wanapeana kila kibali cha magari kufanya kazi barabarani. Kwa hivyo wakisema huu mwezi mmoja wanakisha magari mabovu yanatolewa barabarani, hiyo ni mambo ya kwamba hatuambii ukweli, kwa sababu magari yote either kama ni za abiria, kama ni pickup, lazima zifanyiwe inspection. Hawa watu wanatoa pi stickers za kufanya kazi barabarani kama sawa hawajohusika na usena na NTC. Jambo hili naona pia linazidi kuchangia ufisadi kwa maafisa wa polisi. Maana kama ni wa gari kama hana magurudumu ama hana nini, hiyo ni kazi ya traffic, ambapo kama gari kama hana magurudumu anaweza kusema hii gari, hata wengine wanapatia warning kwa hii gari situmie hii route paka matairi yawe sawa sawa. Kwa hivyo hii ni baadhi ya mambo ambayo pia wanajaribu kuleta pia msongamano na wanaharibu usafiri kwa wale wananchi kawaida. Wananchi sasa wanateseka kwenda makazini, watoto kwenda shule kwa sababu ya mambo ya NTSA. Jambo la mafaka ni kwamba wangeongea ama wangeanza kufanya serious assessment ya zile gari kabla gari haijapata stika kufanya kazi. Je, hii gari inafika ile standard ambayo inafanya kazi kabla haijapata stika? Kama ni matatu, je, matatu hii ina magurudumu yake kwa sawa? Waangalie body work yake kwa sawa. Waangalie kama ni viegezo vyote kama inapenda mishipi ya usalama na speed govern. Lakini haya mambo yote hazingatii. Wewe ukienda Miritini sijui stika zapatikana wapi, mtu pata stika kinge barabarani, alafu leo mwasema atakushika. Hiki ni kigezo ambacho kimeletwa kwa baadhi ya wale maofisa ambao ni wa fisadi kujitengenezea pesa. Kwa sababu tunaona mara nyingi wao zinafanya kazi na ukweli ni kwamba hazijafikisha zile kanuni ambazo zinahitajika. Kwa hivyo NTC inatakana waje na mikakati ama waje na formula mzuri ya kuhakikisha hizi gari ambazo hazifai kwa barabarani hazina haja kupata vibali. Kama gari haina kibali tangi barabarani, kwa hivyo hakuna haja kuipata kibali alafu urudi ukangoje barabarani.
Na Simon Kazungu huyo akitoeka, ambaye anahusiana na masuala ya haki za binadamu, ukiangalia kwamba katika hotuba yake vile vile akizungumza kuhusu masuala haya usalama barabarani, msemaji wa serikali huyo Cyrus Oguna alisema kwamba sasa hivi kuna ongezeko la miundo msingi kama ulivyokuwa umegusia awali, ni kwamba katika miaka minane iliyopita barabara kilomita 11,000 zimejengwa nchini Kenya, ambapo hii imeziongeza kufikia kilomita 20,000. Miaka minane iliyopita kulikuwa tu na kilomita 9,000, lakini kwa sasa kuna kilomita 20,000 za barabara nzuri ambazo zimetengenezwa, na hii inasaidia katika kupunguza ajali za barabarani. Lakini mara nyingi wanasema wakati barabara ni nzuri pia husababisha ajali.
Kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Tumekutukiangazia msako ambao unaendelezwa nchini Kenya na maafisa kutoka kwa mamlaka ya uchukuzi wa barabarani kuangazia magari na uchukuzi wa barabarani kuimarisha usalama. Kwenu Washington.
Asante sana Collins Liberty Adede na mwenzako hapo Amina Chombo, mkiwa hapo Mombasa nchini Kenya, kwa maelezo hayo. Kabisa kabisa, watu sasa wamefahamu ni nini kinachoendelea. Kumekuwa na hali ya mtafaruku, wengi wakieleza kwamba kuna ubaguzi barabarani, wengine wakisema kwamba hawataki NTSA, mamlaka hiyo ya uchukuzi wa barabarani, iendelee na shughuli hiyo kwa sababu hawaelewi ni vigezo vipi wanavyotumia. Nimeona taarifa mbalimbali kwenye vyombo vya habari na vile vile mitandao ya kijamii zikizungumzia suala hili kwa kina huko nchini Kenya. Lakini tutaendelea kulifuatilia, na msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, wenzangu kule Mombasa, pamoja na wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine, msimamizi wa kipindi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hiyo kesho panapo majaliwa.